Guðbjartur Hannesson.
Hæstvirtur forseti. Ég tek undir með háttvirtum þingmanni. Við hefðum ekkert vilað fyrir okkur að vinna miklu meira í þessu máli og helst að við þurftum að koma fyrr að því þegar að fyrirsjáanlegt var að máli náðist ekki á fyrir hluta sumarþingsins. Tillagan sem var viðamikil breyting kom ekki fram fyrir en að við hittumst að nýju eftir sumarfrí, 10. september. Og þá kom í ljós að þessar breytingar voru ekki nægjanlega miklar til þess að róa persónuvernd og þá sem hafa verið að skoða út frá mannréttindasjónarmiðum. Og við fórum þá í að reyna að breyta því og ég hef tekið það fram að nefndin hefur tekið vel í margar af þeim tillögum. En ákveðnum punkti sem við förum ekki lengra, við verðum að klára þetta á þessum tímapunkti, við getum ekki unni meiri í því. Þannig gekk máli fyrir sig. Ég er ekki álasa neinum það, þetta skiptir miklu máli fyrir svona einhvern veginn sjálfstrausti fyrir það að þessi hluta af skuldavandanum að leysa hann. En staðreyndin er sú að það er það ekki samkvæmt þeim upplýsingum sem við fáum í nefndinni. Og þess vegna vildum við fá lengri tíma, þess vegna brustu líka forsendunum að hér verum ríka almanna hagsmunar að ræða að því að við erum ekki að nota þessar upplýsingar í fyrstu afgreiðslu varandi skuldavandan. Það finnst mér mikilvægt að halda til að haga. Það kom mjög skýrt fram í nefndinni, en það er búið að laga fullt af hlutum í frumvarpinu, meðal annars þá átti samkvæmt uppalegu tillögunum að átti forsætisráðandi að geta leita eftir upplýsingum hjá Hagstofu gögn. Hagstofa náttúrulega ítrekaði aftur og aftur að hún var í tölfræðistofnun og var að gefa eingöngu tölfræðilega skýrslur og það var engin leið að rekja einstaklingsmál þar inni. En við spyrjum á sama tíma ef það er bara skuldavandi sem á að leysa og það liggur fyrir hvernig á að leysa hann. Af hverju þá verið að spyrja um ýmsa á þætti sem hér er eins og í sambandi við hérna að menn eigi að gefa upplýsingar um hvaða úrræði þeir hafa notið á undanförnu og semst, frá því að skuldavandin eða semst eftir hruni ef ekki þá að vinna með þá svo framvegis. Það er fullt af spurningu sem við ekki fengið svör við, gefum okkur öllu til lengri tíma, náum sáttum þetta, klárum þetta, það tefur ekki skuldaúrvinnsluna samkvæmt upplýsingum sem við fengið.
Til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.